бір екі үш все біз лайф біз лайф фейсбук біздің топтарда и менің ютуб каналымда қош келдің
әлі
қош келдің бұл біздің әр сенбі сайын өткізіп жүрген каз подкаст деген стрим осы подкастерлерді жинап сөйлесіп жалпы подкастинг туралы қандай жаңалықтар бар деген сияқты технологияларды талқылап па. Әрине енді сенің подкастың туралы сөйлесетін боламыз. Иә, бүгін бізде қонақта талшын тамаша жыл деген 100 эпизод шығарған қазақ тіліндегі подкаст. Супер, қош келдің.
Сәлем, елдар. Сәлем, қымбатты достар. Мүмкін осы сәтте емес, кейін біраз уақыттан кейін онлайн стримингтен көретін боларсыздар деп үміттенемін, бірақ алдын ала кешірім сұрақ қойғым келіп тұр. Сәл суық тиіп қалған сияқты. Мүмкін сәл иә энергия деңгейім төмен болуы мүмкін, бірақ пайдалы ақпарат беремін деп үміттенемін.
Окей, хорошо, ауырма, киініп витамин бәрін ішіп ол жағын байқау керек екен. Вот, жалпы сондай. Өзім сенің подкастыңды білеміз. Егер подкаст білмей жатқан көрермендер болса, содан кейін записіме барып тыңдап көресіздер. Талшын керемет подкасты бар. Қай жылы бастадың сен подкастыңды?
2017 жылы қаңтардан бастадым.
2017. Сен ол кезде шетелде оқып жүрдің, да?
Жоқ, ол кезде мен Қазақстанға оралдым. Сол 2017 қаңтарында Қазақстанға оралдым. Сол кезде оралардың алдында подкаст жасау ойыма келді. Шамамен 2016 жылдың 1990-да. Содан кейін сол Қазақстанға ұшып барардың алдында тіпті ұшағыма бірнеше сағат отыратын кезге қалған кезде жүгіріп барып дүкеннен соңғы сатып алған нәрсе микрофон болған. Сол микрофонды өзіммен бірге алып 2017-ден бастадым. Қаңтардан.
Сен сонда получается шетелде жүріп подкаст деген затпен таныстың да?
Иә, менің танысуым сол кезде болды. Аса қатты таныстығым ол 2014 жылдан басталды деп ойлаймын. Себебі ол кезде мен ағылшын тілімді одан әрі жетілдіру керек деп ойлайтын, сол себепті түрлі ресурстарды іздеп жүретін болатынмын. Және соның ішінде әсіресе маған NPR радиосындағы бағдарламалар өте қатты ұнайтын. Сол бағдарламадағы әсіресе мен көп айта беретін Гай Росс деген адам бар, журналист. Сол кісінің даусы мені алдап, арбап, жүрегіме жететін. Және осындай бір бағдарламаларды жүргізіп, өзімде ойымды айтсам ғой деп мен бір ойлап қоятынмын. Бірақ дәл солай 2014-ті ойламаған екенмін. 2015-16 соңында бірақ ойыма жеткен екен, мен де подкаст жасай алады екенмін ғой деген ой. Себебі оғанға дейін әдетте подкаст ол біздің алғашқы платформамыз емес қой, көпшілігіміз басқа платформалар арқылы келеміз. Біреуіміз Инстаграмда блог жаза бастаймыз, біреуіміз Фейсбукта бастаймыз. Менде дәл солай бір өзімде бір ойлар, контенттер пайда болған кезде бір жерге жазып жинақтап қойсам ғой деп ойлайтынмын. Содан WordPress-ке барып бір жазып көрем, соңына жетпей қалады. YouTube-та да істеп көрем, бірақ дегенмен ол жерде жұмыс көп болып кетеді. Көп білмеймін. Әртүрлі өзімді эдит жасаймын, мейкап жасауым керек деген сияқты көп заттар пайда болып кетті. Соңында ешқайсы аяқталмай қалатын. Бірақ бір күні ойладым, неге мен подкаст неге көрмеймін деп. Сол 2016-та басталды. Маған мотивация, inspiration ол NPR-дің подкасттары.
Да, NPR-дің подкасттары керемет олар. Баяғдан сол подкаст деген сөз шыға салысымен жасап бастаған ғой шамасы мен білсем. И оның ішінде Гай Раздың жасаған подкасттары да керемет. Мен өзім көп тыңдаған подкаст, ол кажется, NPR TED Hour ма? TED Radio Hour.
Менің де мен қатты подкастқа ғашық болып, вау, подкаст деген осы екен деген ол TED Radio Hour болатын. Және әр бағдарламасы әртүрлі тақырыпта болғандықтан ешқашан жалықтырмайды. Жүргізушінің дауысы, музыкалық әр жеріндегі транзишндары өте тамаша. Және студияда жазылғаннан кейін дауысында сапасы бір бөлек. бір осы бір галактика емес, басқа бір галактикадағы бір әңгіме сияқты маған сондай әсер қалдырады әдетте.
Иә, күшті. Негізі менің ең бірінші тыңдаған подкасттарым ол ана AirPod.ru деген сайт болды ғой, ресейлік. Василий Стрельников деген болды, неше түрлі сол орыс тілді подкасттардан бастағам жалпы. И тоже сол әскерге барып келген соң 2012-13-терде естіп бастадым ау деймін сол ағылшын тілді подкасттарды. И мән беріп тыңдасаң прям олардың деңгейлері енді жақсы. Өйткені оларда менің білуімше көбінесе бір адам емес, а целый прям команда жұмыс істейді ол жерде. Отдельно бір 10-15 адам болуы мүмкін командада, иә. Прям ол жағынан әрине керемет. Иә. Смотри, Битик. Мен аз-маз дайындаған подкастингтегі жаңалықтар деген кішкене бір осындай рубрика бар. Сенің қандай жаңалықтарың бар Тамаша жыл подкастында? Олармен бөлісіп отыр.
Иә, өкінішке орай осы сәтте бір бау деп айтатын көп жаңалықтарым жоқ. Өкінішке орай, себебі мен 100 эпизод жазып қойғаннан кейін мәз болып бір кеткен жер осы шығар деп қойып қойған сияқты әсері бар сыртынан қараған кезде. Ішінен қараған кезде әлі де жоқ, мен бұл подкаст тастамаймын, ақырындап алып жүремін ау деген бір ойым да бар. Қазір менің подкастым үлкен демалыста, ол демалыс маусымнан бері болып келе жатыр деп ойлаймын. Мәселе менің бұл жеке менің жұмысым болғандықтан, жай өзімнің бір хоббиім болғандықтан көбінесе ол менің бір ішкі дүниеме байланысты көп өзгеріп жатады. Себебі басында мен оған аса үлкен дисциплинамен қарап, аптасына 3 ден шығаратын, 4 ден шығаратынмын, айын аптасына 1 рет деген менде өте мықты кесте болатын, және ол кестені әрқашан ұстанатынмын. Соның нәтижесінде көптеген адамдар танып, біліп, көре бастады. Бірақ кейін мен соның барлығын қолданып, бір жылына 2-3 шығаратын ғана болып кеттім. Одан кейін негізінде подкасттың адамға көп берген, мен өзіме жеке берген пайдасы өте көп болғандықтан мен оны тастамауды жөн көріп кейін жаза бастаған болатын. Бірақ жазда осы карантин, ковид деген ситуациядан кейін белгілі бір ойларға кетіп, бір нәрселерді қайта ойластырып, қайта жасап мен оны тоқтатып қойдым. Бірақ дәл қазіргі сәтте рухани жағынан ішімдегі жалпы даму жағынан қайтадан бір өзім бөлісе алатындай, және өзім басқаларға да ойымды айта алатындай бір қайта бір толысу деңгейіне келген сияқтымын. Және міне 101-ші эпизодтың материалдарын жинақтап қойдық. Енді соны шығару қалды. Осы, және мен екінші нәрсе ол подкастта, тек қана подкастты ғана алып жүрмей, соған қосымша заттарды да ойластырғым келеді. Себебі менің үлкен арманым, мақсатым ол подкаст жазып қойғаны емес, оның жанында белгілі бір комьюнитиді қалыптастыру болатын. Себебі подкасттың аты Тамаша жыл болғандықтан, ол әдетте мәселен жылды бастап белгілі бір мақсаттарды қойғаннан кейін өзіңнің өміріңді мүмкіндігінше жақсырақ, пайдалырақ, мәндірек және уақытыңды тиімдірек пайдалануды өзіме де және жанымдағыларға да таратсам деген ой болатын. Сондықтан осы комьюнити дамыту жағы және соған байланысты белгілі бір онлайн емес, офлайнда заттарды жасау қазір менің алдымда тұр, мақсат ретінде.
Қандай шараларды күтейік?
Ол бізде, біз сентябрьдің мәселен алғашқы кездесуіміз болды, 42-тің 10-ында. Бұл кездесуден бастап біз осыған дейін мен кітап клубын бастаған болатын Тамаша жыл. Ол жерде біз онлайн кітапты талдаған болатынбыз. Бірақ өкінішке орай ол жерде әртүрлі адамдар жиналды, және қызығушылықтарымыз әртүрлі болғандықтан белгілі бір кітапты таңдап, оны соңына дейін жеткізу қиын болатын. Соңында бәрібір де қызығушылықтары ұқсас адамдарды жинақтап, өзіміз офлайн кездесулер жасауды қолға алдық. Бұл жерде біз бір кітапты аламыз, бірақ бұл кітап әдеби емес, көбінесе Тамаша жыл бағытында, демек уақытты тиімді пайдалану, немесе өміріңде белгілі бір әдеттерді қалыптастыру, жоспарлаудың мәселен түрлері бар. Әркім өз өмірінде бір эксперименттер жасап жүрсе, сол эксперименттердің қалай жүріп жатқандығын және не істеге жатқандығын бөлісе. Соңғы рет кездесуіміз өте жақсы болды, және де кездесудегі бәлкім білім деңгейі ең төмен мен болған шығармын, қалған адамдардың докторантура деңгейлері бар, иә, шетелде тәжірибелері өте көп болды, және бір осындай білімге және өзін дамытуға бір құлшынысы бар сондай адамдардың бір тамаша тобын құрып дамытқым келеді және сондай қоғам арқылы өзіме де бір жақсы орта жасағым келеді. Соңына сайып келген кезде менің подкастымдағы бір мақсатым бәлкім басынан бастап ол бизнес мақсат болмады, ол өзім жақсы көретін ортаны қалыптастыру болған болар деп ойлаймын. Себебі әдетте өмір сүріп жүресің, бірақ та әрқашан өзің қалайтын орта сені қоршамауы мүмкін. Ал бірақ одан мен қоғам ұнамайды, маған адамдар ұнамайды деп жүре берген, ол ештеңеге әкелмейді, себебі дәл солай өмір өтіп кетеді деп ойлаймын. Ал тамаша жолдың арқасында мен өзіме ұқсайтын немесе мен сияқты бір бағыттасы бар көп адаммен таныстым және олар адамдардың өздері жазады, әрқашан байланысқа шығады және осыны жиналған адамдар тобын ары қарай байланыстырып бір жақсы бір платформаға жақсы бір жиналатын орынға айналдырсам деген мақсатым бар. Сол кездесулерден кейін шынымды айтсам, керісінше өзім көбірек энергия алып қайтамын, өзім көбірек жақсы бір мақсаттар қоя бастаймын, бір өміріме жаңа серпілістер пайда болады. Сондықтан подкастингді бизнес мақсатта да қолдануға болады, бірақ сонымен қатар өзің қалайтын ортаны қалыптастыратын тамаша құрал, environment-ті жасайтын эко ортаны қалыптастыратын да құрал деп ойлаймын.
Да, да, ол жағынан келсем, иә. Ол мақсатта да бастауға болады подкастты, иә. Мен негізі қарап отқан кезде мына жерде мен басына сұрақтар келіп жатыр, мен оларды жазып жатырмын, жаңалықтарды айтып өтейік, содан кейін қайтадан оралып ары қарай осы ойларды дамытамыз. Жаңалықтар дегенде мынандай, қандай жаңа подкасттар пайда болыпты мен өзім көрген, бірінші супер жаңалық, бұл жерде ең маңызды жаңалық осы стримнің. Енді біздің стримде осы стримнің сипаттамасына бұйырса, мен осы стримнің аудио нұсқасын подкаст түрінде жүктеп жариялап отырам. Вот, сондықтан егер сіздер стримді тыңдай алмаған немесе осыны подкаст түрінде тыңдаған келет десеңіздер, аудиосы бөлек салынатын болады. Сол жаңа подкаст, оның аты Қаз подкаст аудио болады. Просто осының аудиосын жүктеп отырам. Вот, егер ыңғайлы десеңіздер, тыңдаңыздар. рахмет. Содан кейін айтып өтетін бір подкаст бар, Бастаңғы деген подкаст бар, ол осы аптада ашылған жоқ, осының алдында кажется күзде басталды ғой деймін. Ол жерде үш адам жүргізуші қазақ тілінде неше түрлі тақырыптарды талқылайды, сондай өзара пікір талас, өздерінің жаңағыдай тәжірибесімен бөлісіп әңгіме айтып отырады. Ол подкасттың атауы Бастаңғы, барлық платформаларда қазір бар. Содан кейінгі бөліскімге отқан подкаст, оның аты Замандас. Мүмкін танитын шығарсыздар, Қанат Бейсекеев деген жігіт бар. Сол Қанат Бейсекеев YouTube-қа мынандай интервьюлер жасап бастаған біріншісі, кажется, Молданазармен болды ғой деймін, сол ол бірақ YouTube-та ғана болды. И олар әдеттегідей ютуберлер, мынандай әдемі микрофон, бәрі отырады, наушник тағып, сондай или тақпай, и әңгімелерін, өздерінің жай әңгімелерін подкаст деп салды. Типичный ошибка ол. И содан кейін мен Қанатқа барып Фейсбукқа жазып кеттім, Қанат, подкаст деген ол жанр емес, подкаст деген ол технология. Подкаст, олар ойлайды, подкаст деген сөйлесу жанры деп. Ондай емес. Былай-былай жасасаң, уже егер аудио нұсқасын немесе видео нұсқасын хостингке салып RSS арқылы таратсаң, сол кезде ол подкастқа айналады деп бір ғана пікір жазып кеттім. И соған қарап па, жоқ ол өзінің мүмкін білгендігінен ба, бүгін қарап кіріп қарасам, Замандас кәдімгі подкаст түріне айналдырып кәдімгі жариялап қойыпты барлық нелерде. Так что тыңдасаңыздар болады, Замандас деген өте маған ұнады әңгімелері, ол ендігі бір интервью подкаст, жалпы қызық, сөйтсеңіздер де болады. Жалпы сол жақтан келген идеялар ғой, YouTube видеоны қалайша заңды түрде подкаст деп атауға болады. Оның подкаст нұсқасын алып салып қойыңыздар хостингтерге, и все, сіз ешкім сізге әңгіме айта алмайды. Мен ойлаймын, ол кісілер ана Джо Роган деген кісілерге еліктеп сөйтіп, YouTube-та Джо Роган егер өзінің әңгімелерін подкаст деп жазса, мен неге жасай алмаймын деген сияқты оймен келетін сияқты. Ол жерде сіздер біліңіздер, что Джо Роган, оған қосымша, YouTube-қа қосымша кәдімгі подкаст түрі бар оның. Сондықтан ол YouTube-тағы өзінің видеоларын подкаст деп атай береді. Вот, осы тұрғыдан қосатын ойларың болса, мархабат.
Келісемін сізбен, Елдар. Бұл жерде заман, замандасты мен алғашқы версиясын YouTube-тан тыңдадым. Сол кезде ол айтқан сияқты болды, YouTube-та және де басқа барлық подкаст платформада болады деп айтқан тәрізді болды. Сол кезде мен ойлағам, бұнда подкаст болады екен деп. Дегенмен де қазіргі таңда ең көп кездесіп жатқан қателіктердің бірі ол әрине кез келген интервьюді алып подкаст деп атау, ол әрине подкаст емес екенін бәріміз білеміз. Бұл жерде әрине бір сақ-түйек затқа біз таласып тармасып жатқан сияқты көрінуіміз мүмкін, атай салыңдар онда тұрған не бар деп. Дегенмен де әр заттың өзінің атауы бар екендігін білгеніміз жөн. Өйткені бұл әлемде осылай подкаст деп атайды, Қазақстанда біз мынаны подкаст деп айтамыз дегенге әрине жол жоқ деп ойлаймын.
Бұл жерде ең басты мені толғандыратыны то, что егер біз ең бастапқыда бұл технологияны дұрыстап атамай, дұрыстап қолданбайтын болсақ, біз бұл технологияны жақсы меңгере алмай қаламыз. Вот осындай ой бұл жерде ше. Тура сондай, былай айтқанда подмена понятия ғой да, былай айтқанда сондай подмена понятия болып кетпес үшін басынан бастап дұрыстап атап, технологияны дұрыстап қолданып үйренуіміз керек. Сол кезде бұл технология дұрыс дамып, бізде біз оны дұрыс қолдана аламыз деген оймен жасаймын. Бұл жерде бір тек мен ғана тыңдаңдар деген ой жоқ. Мен осыған дейін 2013-14-те блогинг деген теманы қалай көміп тастады. Именно подмена понятия болғандықтан қазір біз блогер деген Қазақстанда кім екенін білмейміз. Ол Facebook-тағы адам ба, ол жаңағы инстаграмдағы адам ба, мен де өзім блогер деп атсам болады. Сол сияқты сондай зат болып кетпесін деген оймен жасалып жатқан заттар ол.
Меніңше YouTube дамып кетеді, біз ешқашан Apple подкасты немесе подкаст платформаларының шынымен де артықшылықтарын ешқашан қолданбай қалатын шығармыз бәлкім. Дәл жаңағы кімдер блогинге байланысты да, мәселен сол кезде есіңізде болса, барлық адамдар өздерінің сайттарын ашып, барлық ақпаратты бір платформаға жинақтап бастаған болатын. Қазақстанда ол басталып келе жатты, ол мәдениет, бірақ ол мәдениет алды да қалып қойды да, социальный сеттағы әлеуметтік желідегі блогинге ауысып қалды. Ал мен негізінде осы нәрсеге өте қатты наразымын, және өзімнің сайтым жасауымда да сол зат бар. Себебі меніңше, біздің бір үлкен қателіктеріміздің бірі, әрқайсымыз көп білім жинақтап жатырмыз, әрқайсымыз дамып жатырмыз, бір нәрсе үйреніп жатырмыз, бірақ олардың барлығы бүгін бар, ертең жоқ заттардың ішінде тұр. Мәселен, Instagram. Instagram-ға салуын салып қоямыз, бірақ та біз ешқашан 2017 жылғы материалға қайтадан барып қарай алмаймыз. Ол бір фит сияқты ғой, соңғысын қарайсың, сонымен жабылып қояды. Ал веб-сайт немесе арнайы бір дата-базасы бар үлкен платформалар жүйесі, ол басқа әңгіме. Ол жерде шынымен де ақпараттарды жинақтауға болады, ақпаратты мұрағаттауға болады, ақпараттарға тегтерді қойып жөндеп дұрыстап қарауға болады. Кез келген жаңағы жерде ыңғайлы, меніңше белгілі бір жерде жүйелік керек болады да, өйткені біздің біліміміз бар, оқыған білген заттарымыз болашақтарға да және басқа кез келген адам қарайтындай веб-сайтта қолжетімді бір ортада болу керек деп ойлаймын. Ал білмеймін, 5 секундтық TikTok-тың видеосын ішіне салып қойып, міне осы білім деп атау, ол тренд, ол жақсы, бірақ та біз фундаментальный заттарға да ауысу керек сияқтымыз. Бәлкім біз 140 символдан тұратын ғана зат емес, немесе Инстаграмның да өзі шектеуі бар, мынанша сөз жаз, мүмкіндігінше азырақ сөз жазуға тырысамыз. Ал білім ол Инстаграмдағы посттың символынан көбірек, ол Твиттердағы 140-тан да көбірек, ол үлкен жаңағы 5-6 беттік блогтар болмады. Мәселен, Wait But Why дейтін блог бар, ол өте танымал блог болып кезінде, ол прокрастинатордың ішіндегі маймыл деген әдемі карикатурадан басталды. Қазір мәселен ол кісілер әлі блогтарын жалғастырады, бірақ блогтарын күрделірек темаға ауысқан, мысалға капитализм дегене, капитализмдегі адамдардың орны қандай, және соған байланысты бір ресурстар жасайды. Ол дәл сол ресурсты Инстаграмға салып қою мүмкін емес, өйткені ол жердегі ақпарат 15 болуы мүмкін, 10-14 мәселен. Адамды оны қаламайды екен деп, біз мынандай ғана заттардан қашу керек, сондықтан Қазақстанда білім жиналып жатқан жоқ. Сондықтан да сіз айтқан затпен келісемін да, біз блогерлікті тек Инстаграмға ғана ауыстырып қойдық та, ал фундаментально бізге үлкен білім беретін, үлкен скачок беретін заттардан алыс кеткен тәріздіміз.
Иә, бұл жерде күшті. Мен бұрын интернетке вот жаңадан қосылып бастаған кезде блог деген оны түсінбейтін едік ол кезде, бірақ мен қызыға оқитын сондай бір әйгілі адамдардың жеке блогтарын, солардың бір жасаған жұмыстары туралы өздерінің ойын оқыған, түп нұсқасынан, иә, біреудің аударған бірдеңкесі емес, именно түп нұсқасынан сол кісінің жеке блогынан барып оқыған, маған прям өте қатты ұнайтын. И бірталай уақытта оқып жүрдім де, маған блогингте қатты ұнайтыны бұл RSS. Иә, RSS-ке жазылсаң кез келген блогтың, сен бір жерде отырып барлық блогта қай жақта не болып жатқанын бәрін біліп отырасың. Бұл жерде RSS арқылы да, вот подкастингте де ең маңызды зат бұл RSS. Вот RSS-ке кім ие, сол подкасттың негізгі иесі болып саналады. Мысалы, бүгін мен бір сабақ жасадым, подкастты Anchor-ға жүктеу дегенше. Сол жерде мен түсіндіргім келді, что Anchor-дың RSS-ін барлық жерде тарата бергенше, одан да FeedBurner арқылы таратып көріңіз депші. Бірақ ол кішкене қиын тақырып екен, сондықтан болашақта болып жататын шығар. Осы каналда бұйырса жариялаймын мен, иә. Осы жерде тоже үйрену керек. Меніңше адамдарға біріншіден RSS-ті жалпы қолданып үйрену керек. Бұл вот сенің тақырыбың, кстати, вот сенің подкастыңдағы тақырып сияқтандай эффективностьқа жақынырақ бұл шы. Содан кейін мына Қазақстандағы мұғалімдер, иә, университеттегі мұғалімдер, мектептегі жалпы, иә, солар өздерінің блогтарын жүргізсе, немесе подкастын жасап шығарса, иә, қандай, меніңше өте қызық болар еді. И ол өзіне ғана емес, и жалпы оқушыларына, басқа да тыңдармандарға пайдалы болатын сияқты.
Вот, мәселен, мен қазір университетте сабақ берем. Осыған дейін басына келмеген екен, подкаст жасауын жасай берем. Студенттеріме көп проектілер берем. Проектілерді біз эссе түрінде жазап, видео түрінде жазап, бірақ соны аудио түрінде сұрау басына келмеген екен. Содан алдында ойлап отырмын, не істесем болады екен деп. Сосын, жарайды, онда аудио интервьюлар жасаңдар деп студенттерге бердім тапсырма. Олар, мысалға, қазір мен оларға бірінші аптада бердім. Қазір үшінші апта, бұйырса екі аптадан кейін біз олардың зерттеулерін барлығын жариялайтын боламыз. Бұл, мысалға, бір адамға бәлкім қиын жұмыс болуы мүмкін, бірақ та 4-5 студент бірігіп, өздерінің ресурстарын, өздерінің тапқан зерттеулерінің нәтижелерін, қалай зерттеу жасағандарын аудио түрінде берсе, ол да бір формат, ол да бір эссе, видео тәрізді бағалауға болатын компонент деп ойлаймын. Сіздің осы ойыңызды қостап кеткім келеді.
Рахмет. Алдында біз өзіміз көп сөйлеспейміз ғой былай шетте, негізі. Алдында телефонмен сөйлескен кезде де мен осындай қызықты әңгімелер шығып кетпесін деп тоқтатқан болатынмыз. Прям мен түсіндім, что бізде құндылықтарымыз ұқсас жалпы, да. Содан кейін вот жақсы, керемет әңгіме болып жатыр. Мына жерде ендігі айтып өткім келіп отқан подкаст, ол Азамат Ерғали деген журналист жасап жүрген All My People деген подкаст. Ол подкаст орыс тілінде, тоже интервью, бірақ маған негізі интервьюлер ұнады. Ұнаған себебі ол жерде көтеріліп жатқан сұрақтар кішкене ерекшелеу біздікінен. Тек қана бір знаменитый, бір сондай бір жасағаны, ол жерде кәдімгі ғылымдар, иә, бір определенный бір өзінің бір жетістігі бар адамдар да. Мысалы, соңғысында 30 килограмм тастаған жігіттің, 30 килограмм салмақ тастаған жігітпен интервью жасаған. Қалай жасадың, қанша ақша кетті, бәрін сұраған, иә. Сондықтан, и мына жерде, иә, Ерғали өзі мына жерде комментарийге қосылып жатыр, айтады, RSS-ті білім саласына енгізу керек дейді. Әрине, иә, RSS-тің не екен, оны қалай қолдануға болады, тиімді жақтарын бәрін как бір факультативно ма үйретіп өтсе, меніңше қызық болатын сияқты. All My People туралы қосалқы айтып кететін жайт бар. Біз алдыңғы күні Азаматпен кездестік, ол менің кәдімгі консультация заказ берді, консультация алды, мен ақылы түрде. И айтады, мен үйреніп көрдім, мен салдым, бірақ мен әлі бір жерлерін түсінбей жүргенімді байқап, вот саған келіп тұрмын дейді да. Маған да біреу арқылы, таныс арқылы келген ғой. И мен жаңағы түсіндіріп полный разбор жасадық подкастын, қаяққа дамытуға болады деген сияқты бәрін жасадық. Енді бұйырса екінші сезоны болады. Вот бірінші сезонның уже мен түсінуімше интервьюлерін жасап қойған, олар енді оларды жүктейді да. Ендігі сезоны, меніңше, бұл бір керемет жоба болады бұйырса, иә. ол жерде былай айтып өткен кезде Абайдың қара сөздеріне байланысты, бірақ қазіргі болып жатқан мынадай пафос түрінде емес, ол жерде біз бір қызық бір продукт жасап шығамыз деп ойлаймын. Иә, осы стримнің сілтемесіне, осы стримнің сипаттамасына міндетті түрде стримді қалдырам, сілтемелерін қалдырам осы подкасттарға. Вот, бұл жерде сондай зат. Жалпы сен өзің RSS оқисың ба? RSS feed деген сияқты бір агрегатор ма, бір жерде жинаған жоқ па ондай сенде?
Бұрындары солай нететінмін, RSS-ті жинақтап, және сол жерден соңғы жаңалықтарын көріп біліп отыратын, бірақ қазір жоқ. Қазір менде мүмкіндігінде аз ақпарат қолдану кезеңі болар деп ойлаймын.
Жалпы мен байқағаным, осыдан бір жыл бұрын ба байқадым, бүкіл үлкен медиалар сайттарынан RSS деген затты алып тастаған мүлдем. Иә, менің түсінуімше алып тастаудың бір себебі ол жаңағы RSS қосқан адамның сайтына адамдар аз кіреді ғой. Иә, демек жарнама да аз болады. Иә, соларға жарнама азайтпау үшін жарнаманың санын, иә, сол үшін олар алғанда RSS-ті жалпы алып тастаған. И қазір байқасаң, көп жерлерде RSS бұрынғыдай баяғыдай жарнамаланбайды. Бұл деген өте пайдалы зат, бірақ ана медиаларға тиімсіз болғандықтан олар оны кәдімгі таратпауға тырысады да. Ойла, сен күнде таңертең кірген кезде закон кезі тенгри бәріне кіріп жаңалық оқымайсың. Иә, сен барлығын бір жерден оқисың да ары қарай жұмысыңды жасап кете бересің. Қызық болса ары қарай кіріп оқисың, қызық емес болса ары қарай кете бересің. Вот сондай затты болдырмас үшін RSS-ті қолданбай ма деп ойлаймын мен негізі. Вряд ли ол жерде білмегендіктен істеп жатқан, вряд ли.
Мен тек соңғы рет 2 жыл бұрын ғана агрегаторды қолданып, солай оқып көрген тәріздімін. Одан кейін соңғы жылдарында қолданып көрмедім.
RSS технологиясына өте ауыр бір соққа келген, менің ойымша ауыр соққы болғаны, ол Google өзінің агрегаторын жауып тастағандығынан. Иә, Google Reader деген керемет агрегатор болған, прям білмеймін, кәдімгі Gmail сияқты ғой, прям универсальный, удобный, барлық жерден кірсең ашылады, приложениесі бар, бәрі күшті болған, бірақ олар алдыда оны жауып тастады. Айтуларынша, как бы нам невыгодно деген сияқты оймен, бірақ меніңше олар бекер істеді. Содан кейін Reader жабылған кезде мен бірден Feedly дегенге ауыстым. И қазір мысалы қазақстандық барлық подкасттарға мен жазылғанмын. Иә, просто Feedly мен аптасына бір рет қарап шығамын, кімде қандай эпизод бар соңғы кезде. Жалпы тірі подкасттар сол жерде шығып тұрады ғой, қазақша болсын, орысша болсын. Иә, сондай отдельно бүкіл қазақ тілді подкасттарды бөліп сөйтіп фидке шығарып қойдым. Пока оны алдында публично жариялайын дедім де, бірақ ондай не жоқ екен әлі. Иә, ашып бір лентада сөйтіп шығарып қойса да қызық болатын сияқты. Вот бұл соңғы жаңалықтар. Осындай үш подкаст табылды, үш подкаст жарияланған, керемет. Қолданыңыздар, үш емес, даже төртеу. Иә, бірінші қаз подкаст аудио, бастаңғы, замандас и All My People. Вот жалпы сондай. Мына жерде смотри, саған сұрақ келіп жатыр фейсбуктан. Бүйтеді, Талшын дейді, саламатсыз ба? Иә, сіз жақында 100-ші эпизодты шығардыңыз, подкастты орта жолдан тастап кетпеудің құпиясы неде дейді фейсбукта. Біздің бір қолданушы сұрапты, өкінішке орай аты көрінбей тұр.
Жаңа көзім айтпақшы, подкастты мен керісінше өте үзіп жүргізген тәріздімін жалпы қараған кезде. Себебі мен 2017 жылдың қаңтарынан бастадым, қазір 2026 жыл аяқталғалы жатыр. Подкастымның көп бөлігін мен 2017 жылы жаздым, 18-19-да аз айтпадым, бірақ та әлі жалғасып келе жатыр. Ал осыған енді осы кезге дейін әйтеуір жаппай ал жарайды қош болыңдар деп кетіп қалмағанның себебі ол бағанағы себеп болатын. Себебі әрқашан бір ойымда бар заттарды кейде шығарғым келіп кетеді, кейде бір затты үйренсем басқалармен бөліскім келеді, бір адаммен таныссам сол адамды басқаларды тыңдаса екен деп ойлаймын. Сондай бір ойлар болғандықтан сол подкаст әлі бар. Негізінде қоштасу деген эпизодым болған.
Жарияланған бұл?
Шамамен 80 эпизодқа келген кезде жазған, осы кезге дейін рахмет, сау болыңыздар деп. Сол кейін оны жариялауға уақытым болмай қалды, сосын жарияланбай қалды. қалып қойды. Мен бір күні келген кезде көңілім ашылып бастады. Сондықтан қазір де ойлаймын. Бәлкім менде регулярность ештеңе жоқ шығар, бірақ та регулярность болу деген ол қандай шарт? Ол жарайды, егер мен фул тайм жұмыс істеп осы менің өмірім мен тағдырым, менің бизнесім десем, жарайды, онда өзімнен талап етемін деп ойлаймын. Бірақ бұл сәтте бұл менің көбірек хоббиім болғандықтан жүзін жасадым, жүгірте жасаймын. Өзіме де қатты ұрсауға тырысып жүрмін, себебі бұрындары жазбағанмен қоймай өзімді де жеп тастайтынмын. Неге жазбадың, неге жазбадың, бұның не деп. Қазір қабылдадым, мен енді осындаймын, бірақ бұйырса тұрақты болуға тырысамын деп өзіме айтамын, бірақ та иә, идеалды емес, сондықтан бұл сұраққа жауап бергенім орынды емес деп ойлаймын.
Окей. Бұл жерде мынандай ғой, сұрақты қойған камшат екен. Иә, почему то бізде фейсбуктың нелері шықпай қалады. Камшат қойыпты. Негізі менде «Как учиться» деген подкастымды сөйтіп аптасына бір эпизод деп кәдімгідей басталған негізінде, иә, бірақ даже алдын ала жасап қойып салып отырамыз асықпай деген ойда болған, иә, бірақ содан келе келе біздің түсінгеніміз, что кейде даже бір обязательно осы бүгін шығу керек деп шығарып жіберген эпизодың ондай бір сапалы болмауы мүмкін. Вот сондықтан жалпы подкаст жабылып қалмаса, мен сосын жаңағы «Как учиться»ны ауыстырдым мынандайға, что маған қызық болған кезде, мен пайдалы болады деген кезде өзім қалаған адамдарды ғана шығарамын. Иә, бір аптада деген ондай түсініктен кішкене алыстадым. И қазіргі тоқтап тұрғаны, алдында мен түсіндім, что «Как учиться» деген подкасттың логикалық тұрғыда аяқталған болды. Біз бірталай проблеманың бәрін шештік, сұрадық, білдік. Енді менің ендігі келесі сұрақтарым ол тек қана білім министріне ғана арналған. Иә, ол жерде екі ақ сұрақ менде. Иә, егер вдруг осы стримді естіп қалып жатса біздің құрметті министр, бірінші сұрақ: неге мектеп оқушылары мен студенттерге сабақ оқып үйретпейді? Да, былай айтқанда study skills қо, білім алуды неге үйретпейді мектеп пен колледж университеттерде? Содан кейін неге Қазақстанның барлық мектептері Назарбаев интеллектуалды мектептері сияқты емес? Қашан біз соған жетеміз? Мен түсінем, бұл сұраққа жауап беретін адам тек қана сол министрдің өзі ғана екенінші. Сондықтан да басқа адамдар, өйткені басқа адамдардан сұрадым. Мен мысалы Саясат Нұрбектен сұрадым, иә, бір стрим болды, тоже сол кісіге кіріп қосылып сұрадым: Саясат аға, осылай осылай неге өстіп оқытпайды и қашан оқытады депші. Айтады, иә, керек, бұл деген керек зат, маңызды зат дейді, бірақ точно жауап бере алмайды да, өйткені ол министр емес былай айтқанда. Иә, сондықтан «Как учиться» подкасты логикалық паузада, былай айтқанда қашан біздің, енді мен өзіме көп алмай ақ қояйын, иә, мен министрді күтемін деп, әрине мен сұранам, жазылам, иә, ыңғайы келгенше келсе, мүмкін келіп қалар, мүмкін келіп қалар, кім біледі. Егер ыңғайы келсе, бір журналистер осы стримді көріп отқан болса, қойып көріңіздерші осы сұрақты. Егер толығырақ түсіндіріп бер десеңіздер, маған хабарласыңыздар, мен сіздерге прям досконально түсіндіріп өтем. Негізгі «Как учиться»ң соңғы эпизодтарын тыңдасаңыз, ол жерде біз прям детально разбирать еткенбіз. Вот осындай зат. Смотри, 100 эпизод қанша жыл? 4-5?
3 жыл.
3 жыл. Қанша ақша кетті?
Так, ондай ақша көп кетпеген шығар, өйткені мен жылына тек қана хостингқа төлеймін, иә, $100. $100 емес, иә, $100-ға жақын ақша төлеген сияқтымын. 31 мың теңге. Мен бұрын негізінде тегін қолданатынмын Blueberry-ді, бірақ одан кейін мен Podbean-ға ауыстырдым осы қыстан бастап. Сол кезден бастап 31 мың теңге төледім хостингіне, ол бір жыл сөйлерде сақталып тұрады деп. Болды, және оған қосымша плюс домен мен хостинг ақшасы, ол шамамен бір 10 мың теңге шығар. Сізге шамамен 40 мың теңгедей жұмсадым да, соңына, иә. Ал жарнама деген жерді алғашқы жылында ғана көп қосатынмын. Басында мен өте активный болатынмын, аптасына.
Таргет деген сияқты жаттар ма? Айтып бер,
айтып бер. Иә, Фейсбук. Инстаграмда жарнама жіберемін, онда да көп ақша жібермейтінмін, иә, бір 3-4 мың теңге деген сияқты айына жіберіп көретінмін. бірақ соңғы жылдары ақша шығармаймын, тек қана хостинг алған ақша жіберіп жүрмін. Тіпті қазір ойлап жатырмын, егер де мен аса актив белсенді болмасам, онда подбинға да төлемей қайтадан Bluebeam алып қойсам да болады тегін жүйеге. Подбинға алған кезде мен ойлағам, негізі осы жаңа жылда бәлкім белсендірек болармын деп, бірақ қатты белсенді болмадым, сондықтан Bluebeam-да тұра берсе де ештеңе кетпейді. Өйткені менде WordPress-та жаңағы лимитім көп, ішінде көп нәрсе сақтауға болады, 300 гигабайт бір мөлшерін. Сондықтан не проблема болмайды деп ойлаймын.
Смотри, Bluebeam-дан Podbean-ға неге ауыстың?
Bluebeam-дан Podbean-ға себебі не ол? Себебі маған қызық болды, Podbean-да не бар екен? Онда статистикасы жақсы екен. Жай ғана эксперимент болды. Және сол сәтте маған подкастқа байланысты мен бір нәрсе жүргіздім. Сол ақша өзі оңай келіп тұр екен, сосын ойладым. Мен сол ақшаны қалып көре салайын деп.
Окей.
Сондықтан
мен де ақылы хостингте болдым ғой басында, как учиться, мен ақылы хостингте болдым да, бірақ жаңағындай уже подкаст тоқтап, сондай бір паузаға келе жатқан кезде мен ойладым. Зачем маған ақша төлеп тұруға, когда мен оны... Мен маған оның статистикасы да бір аса қажет емес, я бір жарнама іздеуші, ондай іздеп отқан жоқ дедім де, мен Anchor-ға ауыса салдым. И Anchor-да ол қазір бір сақталып тұр. Бір жүктейм десем, әрине жариялауға болады, бірақ жалпы ешқандай... Ештеңе сұрап тұрған жоқ, өзімен өзі жатыр. И ешқандай жаңағы Apple-дың да, Google-дың да Anchor-ға қоятын сұрақтар жоқ жалпы.
Иә, қазір мен де сөйтіп ойлаймын, технологиялардың дамуымен байланысты көптеген системаларға қазір экстра ақша төлеудің қажеті жоқ болар. Себебі бұрын менің блогымда ол бүкіл жұмысын жасайтын. Жіберетін жерін жібереді, оқитын затыңды дұрыс оқытады. Веб-сайтының ішінде де плеері жақсы, ондай жаман емес.
Жалпы ақылы хостингке ауысуға болады, егер сіз мен статистика үшін ғана барар едім негізі ақылы хостингке. Вот статистика үшін баруға болады, а так былайынша бір егер стендалон өзіңнің блогыңа хостинг жасап салып ұстамайтын болсаң, мен ондай бір не көріп тұрған жоқпын, чтоб сразу ақылға деп. Иә, жалпы егер жаңадан бастайын деп жатсаңыздар, подкасттарыңызды тегінмен бастап көре беріңіздер, оның ешқандай несі жоқ.
Мен беремін. Бастағанға, эксперимент жасағанға барлығы жақсы, таптаза дұрыс. Бірақ ойлайын, егер енді бір қандай да бір магия мен сіздің тыңдаушыларыңыздың саны 100 мыңнан асып кетіп жатса мәселен, иә, ондай кезде онда Podbean сияқты жүйеге ауысып өзіңіздің қауіпсіздігіңізді мүмкін арттырған дұрыс болатын шығар. Ондай болмаған жағдайда бұл системалар жұмысын жақсы істейді.
Иә, бұл жерде қауіпсіздік деп жатқан жерде Anchor туралы айтып кету керек. Anchor кейде сондай уже болған, что алады да ешқандай без предупреждения сенің подкастыңды бүкілін жойып жіберуі мүмкін. Ондай қауіп те бар, когда бір авторский права ма. Ол жерде адам емес қой, оны удалить етіп отқан жаңағы artificial intelligence, да, робот удалить етіп отқан. Поэтому и жалпы сондай зат бар, что негізі сенің подкастыңды алып Anchor-ға көшіріп, иә, копиясын жасап, архив сияқты сақтап қойсаң болады. На всякий случай, кім біледі, иә, не болып кетеді деген сияқты. Содан кейін жалпы просто как запасной лента ретінде ұстап отыра бересің, поэтому ол жағына әңгіме жоқ.
Иә, мен қыса Bluebeam-а қайтадан алсам, үйреніп қалғанмын. Менде
Bluebeam-де қандай нелер, ол жақта требование қандай? Тегін деген білмеппін мен, Bluebeam-де тегін бар деген.
Мен ол Bluebeam-дің плагині WordPress-қа арналған.
Все. Иә. Bluebeam-дің плагинін WordPress-ке қосу арқылы. Сонда басында сенде сондай болды, иә, получается.
Екі жыл сода тұрды. Bluebeam-ге ақыл тұрды. Ешқандай негізі бір нем жоқ. Қалай деп айтамын? Арызым болды, иә. Дұрыс айтпаймын, бәрі жақсы. Керек нәрсенің бәрі табылады, статистиканы да көре аласыз. Я білмеймін, не үшін мен сөйтіп алып кеткенімді өзім де білмеймін, бірақ қайтадан қайтып кетемін. Себебі менде бір ой болған, мен веб-сайтымда қайтадан бір жаңа шаблон сатып алдым, веб-сайтымды әдемі еттім, ішіне подкастын салдым, Bluebeam плеерін, суретін алмады, анасын алмады, мен Podbean-ді қойып қояйын деп ойладым, сөйтіп ішін жөндегенмін негізінде.
Түсінікті, түсінікті. Хорошо. Енді қара, ары қарай жылжитын болсақ, бізде я жалпы не мына қаз подкаст деген болып жатқан, я бұл бұндай бір интервью площадка емес, бұл өстіп подкастерлердің, мен мына жерде білуімше мына сервиске, я біз стрим жасап отқан сервиске 6 адамға дейін ба или 10 адамға дейін ба қосуымызға болады. Так что егер болашақта басқа подкастерлер, бастауыш подкастерлер осы стримге қосылам, ой айтам, кәдімгі бір жаңалықтарым бар дейтін болса, жалпы есік ашық. Вот осындай площадка.
Елдар, осы платформа туралы айтып бересіз бе? Бұл тегін платформа маған ұнап тұр, өте әдемі екен.
Иә, бұл платформаның аты streamyard.com деген платформа, стриминг жасауға арналған тегін версиясы бар, және де ақылы версиясы бар. Вот ақылы тегін версиясы да өстіп жасап шығаруға болады, бірақ ол жерде мындай логотип тұрады, бірталай бір қызық сондай мәселелері бар. Вот менде тегінді ақылы қолданып жүрген андай не болады ғой, пробный период қой, сол пробный период мен қазір бұл платформаны жалпы тексеріп қарап көріп отырым. Так что негізі ыңғай десе, ау.
Ақысы ай сайын төлеп отырады, ақысы бар subscription.
Иә. Сондай ай сайын подписка ретінде жасалып отырады. Не, жақсы сервис екен, мен бір үшеуін көрдім, үшеуін салыстырдым, и осы StreamYard маған ұнады. Басқа тағы Restream деген бар, тағы да бір екеуі бар. Бірақ олар бір ауыр болып көрінді маған, кішкене түсініксіздеу. Мына StreamYard-тың, StreamYard жеңіл и оңай, и логикалық тұрғыдан да түсінікті. Сол үшін таңдалған зат байтым. Егер нетсе...
Интерфейсі өте әдемі, интерфейсі...
Интерфейсі түсінікті, мысалы астында жүріп отқан адамдардың аттарын жаңағындай, мысалы Facebook, YouTube-та шыққан нелердің бәрін, комменттерді бәрін шығарып отыр ғой, ол жағынан өте ыңғайлы зат. Смотри, әңгімені ары қарай өрбітетін болсақ, жалпы қаз подкаст деген тағы Facebook-та топ бар, ол топта подкастерлер жалпы жиналу ортасы деп аштым ғой, ол жерде қазір өтірік айтпасам бір 15-20 адам бар. Сол жерге саған кіруге мен сені шақырам. Ол жабық топ. Ол жерде біз өзіміз сұрақ қоямыз, талқылаймыз деген оймен жасалған. Вот сондай бір тағы бір кішкене кішігірім жаңалық бар. Содан кейін бұйырса, вот қазанда, бұйырса октябрьде басталатын тегін подкастинг негіздері деген курс жасап жатырмын қазір. Бұйырса ол курсты басталады, и сол жалпы сол бір жаңағы айтып отқан бір community эко деген сияқты айтты ғой, сондай шы өзіңнің айналаңды сондай бір подкастерлердің бір ортасын жасап бастағым келеді да, және подкаст болғанда да сапалы түрде бір подкасты, вот сен сияқты мысалы, редактурасын бәрін кәдімгідей жақындап жасайтын бір сондай бір қауымдастық құрғым келеді. Жалпы просто жай интервьюді жазып, аха хихи соны сала салатын емес, именно бір серьезный бір пайдасы бар, редактурасы бар бір подкаст жасайтын адамдарды жинағым келеді сол жерге. Вот сондай зат жалпы алып қарағанда. Смотри, мынандай бір күшті жаңалық бар. Мен алдыңғы стримде соны кішігірім айтып өттім, бірақ толығырақ емес.
Жаңалықтардың қоржыны бар сияқты ғой сізде.
Жаңалықтардың қоржыны болғанда бұның бәрін байқасаң, бұл тек қана подкастингке байланысты. Сол үшін мен енді соның арасында, ортасында жүргендіктен мен жан жақтан жаңалықтарды, өзіме қызық деген жаңалықтарды жинап, соларды жаңағы жалпы өстіп айтып отырамын. Менде прям список жоқ. Бүгін де сценарий жасамаған, бірақ бүгін бұйырса бір сағаттан аспаймыз. Біздің алдыңғы стримдер 2 сағаттан, ол әрине сұмдық. Сондықтан бір сағаттан аспауға тырысамыз, бірақ мен неге 2 сағат жасай беремін да? Мен қызықтыратыны то, что кейде әңгіме қызып жатқан кезде жүргізуші немесе жаңағы соны жасап отқан адам айтады, ой біздің уақыт бітіпті, все сау болыңдар дейді де, әңгіме аяқталмай қалады. Менің ойымша әңгіме аяқталып жік-жігімен бәрін бөліп шыққанша стрим бола беру керек жалпы. Вот сол үшін бір сағат бітіруге тырысамыз, бірақ асып кетсе тыңдауға мәжбүр боласыздар деп па. Мынандай ғой, қазіргі таңда подкастингті өте көп жинап алған тұғыр ол Apple Podcast. Бәріміз білеміз. Так. И Apple подкаст, содан кейін қазір Spotify көтеріліп жатыр, я Stitcher бар, Яндекс бәрі көтеріліп. Алып қарағанда оның бәрі бір компанияларға тиесілі и жалпы жабық. И ең бастысы ол жерде цензура бар. Цензура дегенде кез келген адам келіп, кез келген тақырыптағы подкастын жариялай алмайды, иә, ол жерден оңай сені алып тастауы мүмкін. Мысалы, егер сенің подкастыңды Apple-дан жойып жіберсе, сені тыңдармандарың табуы өте қиын. Иә, бұл жерде түсіну керек то, что егер сіздің подкастыңыз Apple-ға жарияланбаған болса, ол значит подкаст емес деген сөз емес. Ол подкастты Apple-ға жүктеу міндетті зат емес подкаст жүргізу үшін. Иә, ол тек бір каталогтың ішінен сіздің подкастыңыз басқа адамдар табады. Сондай зат, иә. И осы подкастингті бастаған, жалпы подкастингтің нағыз атасы Адам Кюри деген адам. Жандағы дос программисімен қосылып қазір podcastindex.org деген сервис жазып жатыр. Бұл тегін подкасты тарататын тұғыр. Ешқандай цензура болмайды, бәрі ашық болады, жалпы кез келген адам қалай қолданғысы келсе қолданады. Иә, ол тегін болады деп жасап жатыр ол кісілер. Подкаст жасаған подкастинг 2.0 деген керемет подкасттар бар, соны тыңдасаң сол жақта түсіндіреді жақсылап тұр. И соңғы эпизодта мен естігенім, ол кісілер жаңағы podcastindex.org деген сайттағы сервистеріне енді әр подкастың эпизодына жаза алатындай жаңағы комментарий деген сияқты зат қосқысы келіп жатыр. Иә, YouTube жасағысы келіп жатыр ғой, былай айтқан кезде, иә, подкастингтің осындай бір орталық YouTube-ын. Содан кейін әр подкастың немесе әр эпизодына кәдімгі тег қосатындай, чтоб поиск жасаған кезде табуға ыңғайлы болатындай. Жалпы өте бір көп қызық заттар жасап жатыр. Былай айтқанда, подкастингтің ішінде подкастинг технологиясында кішігірім революция болып жатыр қазір. Apple-да олардың айтуынша, Apple өте көп күшке ие, и ол оны подкастингтің дамуын шектеп отырған сияқты, олар жақсылап жасай алар еді деген оймен жасап жатыр осы тұрғыда. Сол туралы сен естідің ба, қалай
ойлайсың? Өкінішке орай мен бұл туралы естімедім. Және сізден естігенде қуанып отырмын, себебі меніңше бір жағынан Apple Podcast көп тұтынушыларды жинап алуын алды, бірақ оны дамытуда еш нәрсе істеп жатқан жоқ сияқты болып көрінеді. Себебі осы платформа қашан болды, бірнеше жыл бұрын әлі сонда бар. Тіпті Apple Podcast, біз статистиканы өзін Apple Podcast арқылы көрмейміз, өзіміздің хостингіміз арқылы көреміз. Олардың да бір өзіндік бір көбірек системаларын өзгерістер енгізсе, және комментарий қосу, өзімнің тыңдаушымен байланыс жасай алатын, біз ешқандай диалог ортасында жасамайды. Яғни біз салып қояды, ары қарайға бүкіл нәрсе өздерінің қолында өткенін жақсы атап өттіңіз, маған бұл қуантты.
Иә, бұйырса болады, и меніңше бұл өте бір керемет сервис болады сияқты. Мен бірден тіркеліп, соның жаңағы блогтарын оқып, бұл не екен, подкаст қалай қосуға болады, иә. Жалпы егер қазір уже өзін сол каталогқа, жаңағы тегін ашық каталогқа әр адам өзінің подкастын салса болады. Бұл жерде бір қазір салуға болады, бірақ бірден жарияланбайды менің байқауымша. Бірақ жіберуге болады, жалпы менің подкастымды алыңдаршы деп. Бірінші бетіне кірсең, көрінеді, что уже соған қосылған подкасттар бар екен. И бір-екі жаңағыдай подкаст поискісі бар жаңағы бір каталогтар шетелдік. Солар уже өздерінің базасын Apple мен қатар жаңағы подкаст индексте де қосып қойған. Немесе тек қана подкаст индексті ғана қосып қойған. Демек сен жаңағы приложениенің поискіне осындай подкаст деп жазсаң, тек қана сол подкаст индексте бар подкасттардана қосылады. А қазіргі көптеген приложениелер, мысалы мен тыңдайтын Pocket Casts деген приложение, ол базасын Apple-дан алады. Бастапқы базасы Apple-да, иә. Мен сұрау жіберем, бірақ Pocket Cast баратта Apple-дан сұрайды. Осындай подкаст бар ма? Жалпы қалай деп. Содан кейін мен жазылған ғой подкастқа. Мен жазылғанда ғана барып, жаңағы подкасттың RSS-ін өзінің базасына ауыстырады. Алады. Өйткені оларға 1 миллион 500 мың шамамен, иә, сондай подкаст бар. Сонша подкастты өзінің базасында сақтаған, былай айтқанда тиімсіз болып тұр оларға. Вот, сондай қызық жаңалық бар. Бұйырса, егер ыңғай келсе, барып подкасттарыңызды қоссаңыздар болады. меніңше бұл не сияқты. И жалпы мен осы тұрғыдан келген ой, ол кісілер бүгін вот кеше соңғы эпизодтар шықты, үшінші эпизод жаңағы подкасттардың, айтады, кез келген адам өзінің жеке өзінің поискісін жасаса болады деп. И маған сразу ойыма келді. Бұл жерде подкасттың, қазақ тілді подкасттардың іздеу тұғырын жасауға болады екен дегенше, айтуларынша өте оңай екен. Егер сіз жаңағыдай программист болып осындай затты жақсы түсінетін адам болсаңыз, әрине қосылыңыздар, давайте бірге жасайық. Қазақ тілді подкасттардың арасында осындай поиск жасауға болатын тұғыр жасап көрейік.
Ол жерде тіл бойынша
іздей ма, әлде қалай іздейді? Ол жерде мен әлі байқағанымша тіл деген не жоқ, строчка жоқ, бірақ сен тіл деген затты как тег ретінде қоссаң болады. Негізі қазір технология жаңадан жасалып жатқандықтан апта сайын ол өзгеріп отыр да, өйткені дамып жатыр, адамдар қосылып жатыр, жаңа идеялар келіп жатыр. Сондықтан қазір әлі даму үстінде, бір стабильный версиясы жоқ. Қазіргі версиясының бәрі бета нұсқасындағы жаңалықтар. Жалпы бастағандары сондай затты мені өте қатты қуантады, өте мықты и керекті затты меніңше ол жаңағы подкастингті дұрыс дамытудың да. Бұл ол жерде тағы бір айтылған зат, мысалы сен байқасаң Spotify эксклюзивно тек қана Spotify-да бар подкасттар бар деп, бізде сондай подкаст бар деп жарнамалайды. Яндекс музыка тоже сондай жасап шығарып жүр, иә, подкаст деп атайды, подкаст деп атайды, бірақ сен ол подкастқа RSS арқылы басқа жерден жазыла алмайсың. Вот сондықтан бұл өте пайдалы зат деп ойлаймын. Мына жерде маған кәдімгідей претензия айтып жатыр. Талшынға сөз бершіш деп жазып жатыр біздің керемет менің бір танысым бар. Бұл жерде мынандай ғой, бұл интервью емес, бұл деген стрим. Бұл жерде қарасаң стрим деген не екенін де түсіндіру керек сияқты да адамдарға, да. Бұл стрим деген бұл осындай әңгіме айту, интервью емес. Біз отырып алып тамақ туралы айтып кетуіміз мүмкін, бірақ әрине біз тек қана подкастинг туралы сөйлесеміз.
Интроверт және көп сөйлемеймін.
Вот еще өзі интроверт екен. Наңарам бүйтеді, мен жаңағы гүлім деген досым бүйтеді. Хэштег ойлап табу керек қой, жалпы қазақша подкасттарды қалай табуға болады дейді. Мен байқауымша әдетте қазақтар қазақша деп жазуға тырысады, бірақ жазбайтындар да бар. Хэштег күшті шешім болар еді деп, болар еді. Мен байқаған алдында просто қызық үшін қазақша подкаст деп жаздым. Білуімше 3-4 подкаст шықты. Міндетті түрде подкастың атауы оның жанында қазақша подкаст деп жазып қойды. Ол оның ішінде сенің де подкастың бар. Поэтому да. Apple подкастта, кажется.
Жоқ, Apple подкастта тамаша жыл The Big Year деп. Фейсбукта менің атым солай болған сияқты, себебі ең алғашында солай қойып жаздым Фейсбукта. Кейін сіз айтқан идея келді, себебі мен ойладым, неге мен бәріге оның қазақша кентігіздім, егер оның аты тамаша жыл деп тұрса деп. Содан кейін мен оны алып тастадым барлық жерден. Apple подкастта тамаша жыл деп тұр деп.
Да. Ол негізі логикалық тұрғыда түсінікті зат қой, по идее. Ол атауы қазақша болса, понятное дело, ол қазақша.
Иә, бірақ адамдар көбінесе қазақша тыңдасам ау деп іздейді, сондықтан жақсы search бойынша не алып келеді деп ойлаймын көбірек тыңдаушылар.
Иә. Негізі сол сөйтіп жазған адамдардан сұрап көру керек екен, көмектесті ма қазақша деп жазған, жоқ ешқандай көмек жоқ па деген сияқты. Вот қызық зат.
Жақсы көмектеседі деп ойлаймын, себебі мәселен адам тыңдап жүруі мүмкін, ағылшынша орысша сосын ойлауы мүмкін, қазақша подкаст бар ма осы әлемде деп көп адам білмейді ғой, көп тыңдармандарымыз. Сондықтан қазақша подкаст атып шығады, тамаша жол фейсбук солай хабар деп ойлаймын. Бірақ көп статьяларда меніңше соңғы кездері жазылды, иә, топтамалармен қазақша подкаст топтамасы, қазақстандық
подкасттар. Сондай топтама жасағыш күшті кісілерге мен бір кеңесім бар. Сіздер тек қана подкасттардың топтамасын емес, ендігі уровеньдеріңізді өсіріңіздер де, сол подкасттардың ішіндегі бір тақырыптағы эпизодтарды жинап шығыңыздар. Вот керемет сіздерге идея, статья. Вот менің білуімше, именно сондай мақалалардағы подкасттар көбірек тыңдалады. Өйткені сен жалпы алып қарағанда Қазақстанда тек қана бір зат туралы айтылатын подкаст аз. Подкаст басталады, идеясы болған басында, бірақ оның ішінде көп неше түрлі заттар талқыланып кетеді. Сондықтан сондай затты ойлап көріңіздер. Бір тақырыпта біріккен мақала, я, ол жерде тек қана эпизодтары ғана. Мына эпизодында мынау туралы, мына эпизодында мынау туралы деген сияқты. Вот. Сондай зат бар. Біз бұйырса бір сағатқа жетіп қалдық, уақытымыз келе жатыр. Саған бір ұзақ сұрақ қояйын. Я, сенің жалпы подкаст бір эпизодты шығару процесіңді айтып бере аласың ба? Міне, мен ойыма келді осындай эпизод жасау дегеннен бастап.
Подкаст сипаттарына байланысты бәлкім әртүрлі болар деп ойлаймын. Егер де мен бірнеше адамнан интервью алып, содан кейін оны қосатын болсам, процесс сәл-пәл ұзаққа созылады, себебі мен оған жазам, келісесің ба деп сұрақтарды жіберем, сол адам жауап береді. Әртүрлі менде категориядағы эпизодтар бар. Мәселен, бір категорияда мен адамдарға сұрақ талмалар жіберем, олар маған диктофонмен жауаптарын жібереді, кейін мен оны әр жеріне қосып-қосып, өзімнің дауыстарымды қосып, бір бағдарлама түрінде де жасаймын. Мәселен, менің қазақ тіліне байланысты подкастымда осы жүйе қолданылды. Сұрақтардың бәрін ал бір тек қана бір қонақпен менде толық интервью болды. Қалған 4 қонақпен менде алдын ала оларға сұрақтар жіберіп, олар маған аудиоларын жіберді. Кейін біз оны әр жеріне кірістірдік. Ол сонда сипатпен жазылды. Нәтижесінде бүкіл аудиоларын барлығын жинақтауға шамамен бір аптада кетті. Әрине, оны күнде айналысып жүрмейді, бірақ адамдардан сұрап қоясың, жазып болдыңыз ба деп сұрайсың. Сонымен сетіп-сетіп жиналды бір апта. Кейін, мәселе, мен оны әдетте мен кешке жақын, мәселен, сағат 5-те отырам. Сағат 5-те отырғаннан қалай отырам, ешқайда алаңдамаймын, барлығын жабамын. Бірде-бір рет менде былай болмаған екен. Подкаст жасап отырып, бір Инстаграмға кір кету, немесе басқа нәрсе істеп кету деген менде көбінесе болмайды. Бір баста кетем, басында алмай қалам. Бір секундта ешқайда қарамай, тамақта ішпей отырып істей берем. Мәселен, сағат 5-те бастап, тамақта ешқайда бармай, Инстаграмға ештеңкені ашпасам, сағат 10-11-ге дейін тоқтамай бір эпизодты жөндеп жасап
5-6 сағатты.
Бұл бірақ ешқандай үзіндісіз, бірде-бір. Тек қана аса қажеттілік жағдайда ғана барам, әйтпесе тоқтамай отырам. Және судан мысалға сағат 10-да бітем, 10-11-ге дейін қиязымдерін қиям, суреттерін жасайым, сосын түнгі 12-ге дейін мәселе дайындаймын. Солай менде шешсет. Әдетте ұзақ уақытқа жіберіп тастауға қатты шыдамым жетпейді. Маған көбінесе тез алынатын нәтижелер қатты ұнайды. Өйткені онсыз да подкастқа уақытты әзер тапқаннан кейін, бірден бір отырғаннан кейін in one sit жасап, бастап, жіберіп, аяқтап, Инстаграмдағы суретіне дейін жасап тұрған маған ұнайды. Әдетте менде барлығы солай деп салынады. Егер эдитқа отырсам, оны соңынан аяқтап, Инстаграмдағы суретін жасағанша орнымнан тұрмаймын.
Сен жалпы жалғыз өзің жасайсың ба осы подкастты басынан аяқ?
Иә. Өзім барлығын басынан бастап жасаймын. Суреттерге дейін канваға саламын. Edit 1 минуттық хайлайтты да жаңа арнайы бағдарламамен салып, соны сол жерде аяқтаймын.
Хедлайнермен қолданасың ба сен, или басқа ма?
Иә, мен хедлайнер қолданамын, иә.
Хедлайнер деген жеке керемет бір құрал бар. Андай аудионың бітіп шығарып тұратын деп несін көрсетеді. Қалай айтады, линиясын ба да? Өте жақсы құрал, мен де қолданамын. Ол мен, и, кажется, бір тегіннің өзі бір талай нені шешіп тұрады жалпы.
Иә, менде тіпті про версия, себебі менде educational account бар, себебі мен университетте жұмыс істегендіктен, мен солай аккаунт жасаттым өзіме. Және нәтижесінде менде professional және тегін. Жұмысын өте жақсы істейді. Және олар, егер де сіз, мәселен, educational білім беру орындарында жұмыс істесеңіз, онда өзіңіздің арнайы корпоративтік имейліңіз арқылы хедлайнердан тегін аккаунт алсаңызда болады professional.
Иә, ондай
білім саласында жұмыс істейтін адамдарға өте көп мүмкіндіктер бар, себебі көптеген корпорация мен организациялар білім саласына көмектерін бергісі келеді. Нәтижесінде олар жаңағы скидкалар беруі мүмкін, немесе белгілі бір заттарды тегін қолдануға мүмкіндік беруі мүмкін. Сондықтан оны қолданған өте тиімді деп ойлаймын. Қолданып көріңіздер. Тіпті мәселені
Google не бар ғой, Google Classroom дегенше, вот солар да Pro деген ненің ұсыныстардың жартысынан көбін, егер сіз оқу орнынан болсаңыз, білім саласынан болсаңыз, оған тегін беріледі. Так что, я ондай, ол деген, демек, Google-дағы домен, Google-дағы жаңағы комната, записи уроков деген сияқты бірталай күшті заттар береді екен. Вот сондай зат. Вот подкаст салу туралы мен жаңа ойладым да, сен таза видео подкаст көрдің ба? Вот прям кәдімгі YouTube-тағы емес, а именно прям таза, иә. А мынау мен үшін бір прям открытие дейді ғой, открытие болды, что Anchor-ға, оказывается, Anchor-ға видео подкаст жасап бастауға болады екен Anchor-да. Прикинь? И уже 100 мегабайтқа дейін ба? Сондай такой, чё, деп, маған кәдімгідей ұнап қалды жаңағыда. А жоқ, 3 сағатқа дейін, кажется, 3 сағатқа дейін видео жүктеп, кәдімгі видео подкаст бастауға болады екен Anchor-ды. Прям, ол жағынан енді олар алға озып тұр. Иә, тегін түрде сондай құрал беріп тұрғандар. Мен бұрын байқамаған екен, бағана сабақ жасап отқан соң ғана 2 сағаттық аудионы жүктеп жаттым ғой. Сол кезде отырып алып, енді интерфейсін оқып отырдым да, былай оқып отырдым, мына жерде. И қарасам, аудио и видео деп тұр. Шо, ары қарай оқып, прям, так что, егер видео подкаст дегенде, кәдімгі RSS арқылы таралатын видео бастағыңыз келсе, Anchor прям вообще күшті құрал болатын сияқты. Мен білуімше, даже бірталай ақылы хостингтерде ондай видео жасау несі жоқ. Иә,
жалпы мен өзімді ойланып жүретінмін, әдетте подкаст туралы оқыған кезде. Подкаст деген ол видео немесе аудио түрінде болатын, RSS сілтемесі бар, файлдар деген сияқты жазылып тұрады. Сосын мен ойлайтынмын, жарайды, Apple-да шығатын барлық аудио түрінде, барлық жаңағы негізгі подкаст платформаның барлық аудиода, соның бұның видеосы қайда деп ойланатынмын, және таппайтынмын. Сондықтан ойлайтынмын, бәлкім басында болды, кейін ол жоқ болып, сосын аудио форматы ғана қалған ба деп ойлайтынмын.
Мен көріп жүрген күнделікті жүктелетін TED Daily Talk бар, ол видео форматында. Вот. И басса, кәдімгі басса. Иә, бит басса. Видео форматы.
Тамаша.
И ең супері бұл жерде ше, YouTube жаңағыдай ақылы түрде Pro версияда ғана қолжетімді функциялар, мысалы, фоновый прослушивание, скачать видео деген сияқтың бәрі саған тегін беріледі да, бұл жерде ол жағынан шектеу жоқ. Сен төлеген
мына тәрізді видеоны да солай офлайн кезде де тыңдауға болады, иә?
Иә, жүктеп алып офлайнда бүйтіп, мысалы, видео көріп атсын, и алып бүйтіп, ну, типа, жауап салсам болады деген сияқты ғой, былайша. Кетіп қалсаң, бірақ бәрібір видео істеп тұра береді. Ол жағынан енді видео подкастингті қолға алуға болатын сияқты. Сол кезде
маған бірақ видео подкастинг қатты ұнамайды. Маған аудио форматы өте қатты ұнайды, шынымды айтсам. Себебі өмірге енгізу өте оңай. Мәселен, мен үшін бір ыдыс жуу деген заттар тамаша бір моменттерге айналып кетеді. Иә, көбінесе жуғым келмейді, үйді де бірден отырып тазалай салуға барлығымыз нәзір жүгіре бермейміз ғой. Жалқау боласың, істегің келмей тұруы мүмкін, тағы бір нәрсе болуы мүмкін. Ал ондай кезде десе, қазір мен мына бір адамды тыңдап жүрейін, жаңа эпизоды шығыпты, немесе қазір мынаны тыңдап жүріп мынаны туралы біліп алайын деген өзімде бар бір энергия мен қызығушылықты параллельді жұмысқа айналдырып қоясың да, ыдысыңды жууға бастай, және өзіңде ақпаратқа байып, бір сағаттан кейін басқа адам болып шығатын идея маған өте қатты ұнайды. Осы идея подкаст ұнайды, подкаст жасаған ұнайды, тыңдаған ұнайды.
Сен өз подкастын жасап жатсың, иә? Вот шо жасап жатқан кезде тыңдарманың сен подкастын тыңдап жатқан кезде не істеп жатыр деп ойлайсың?
Өзім сияқты деп ойлаймын. Ыдыс жуып жүр, немесе далада жүгіріп бара жатыр, немесе жұмысқа бара жатыр деп ойлаймын. Әдетте мен бір нәрсе істеп тұр деп ойлаймын. Мені отырып тыңдасын деген ойдан қашамын. Және өзімде уақытымды қатты кетіріп, бір қарап отырғанына сай тыңдап жүріп, жұмысымды бітіре бергенім ұнайды.
Мен ойымша осознанный тестті тыңдайтын адамдар олар или бір жерге кетіп баратқан адамдар, немесе мен сияқты ыдыс аяқ жуып жатқан адамдар деп ойлаймын. Менде ыдыс аяқ жуған кезде подкаст алып қойып прям күшті кетеді, негізі шын айтамын, екеуі прям қатты қосылады.
Ыдыс аяқ жуу деймін иә, лайфхакы осы. Егер жуғыңыз келмесе, немесе тамақ пісіріп жүріп те солай істеуге болады. Тура бірдеңкені ашып тұра бересіз, ал құлағыңызда басқа әлем, басқа галактика.
Именно сол жерінен подкастинг негізі жарнама берушілерге тиімдісі сол ғой. Мысалы иә, мен подкаст тыңдағанда қолым бос емес қой бір жерде, иә. Сондықтан реклама болған кезде мен оны қалтамнан немесе барып оны скип жасағанша ана жарнама бітіп үлгереді да, 15-30 секундқа әдетте, иә, сол бітіп үлгереді. Сол үшін жарнама берушілерге осы жағынан тиімді, өйткені адамдар әдетте где-то бір соңғы бір зерттеулерді естігенім 75% адамдар даже егер мүмкіндіктері болса да скип деп, то есть жарнаманы өткізіп жібермейді екен, иә, біз ютубта өткізіп жіберетін сияқты. Вот, так что сондай. Қара, бізде уже 1 сағат, иә, мен бір соңғы бір саған ұсыныс идеямен бөлісейін, содан кейін мына жақта 1-2 сұрақ бар, соған жауап береміз де, сол короче аяқтауға болады. Потому что 1 сағат, иә, уақыт өте күшті өтіп жатыр, маған негізі жалпы саған қарай нормально.
Жақсы, иә. Тек мен
да, күшті. Не, негізі ендігісіне қатысам десең, пожалуйста, өстіп кездесіп жаңалықтарды ары қарай, жалпы осы Қазақстанда шығып жатқан бір подкастты талқылаймыз ба, екеуміз ұнайды ұнамайды деген сияқты. Мысалы да көп қой, пайдалы жоқ ол бос уақыт кетіру деген сияқты, неге сенің подкастыңда ананы айтты деген сияқты бір енді скандал емес, әрине скандал емес, бірақ иә, мына жерде адамдар да тура біз сияқты жасайды екен, картошка тазалау кезінде тыңдаймын дейді. Күлім, рахмет. Мына қара, бүйтеді, видео подкаст қалай қарауға болады деп, типа ол сұмдық зат, ол дұрыс емес зат дейді. иә, ол бізге үйреншіксіз, ол аудио емес, бірақ ол бұл әлемде бар зат, и ол бар, как бы ол это законно, былай айтқанда, иә. Ол подкасттарды қарамай тыңдамай қойға болады. Мен жалпы өзім жаңағы видео подкастты тек вот мен видео подкаст тыңдап жүрмін деп айту үшін, и бір жағынан пайдалы ақпарат қой, бірақ мен оны бүйтіп қарап отырмаймын негізі, шынын айтса. Оны жаңағы видеоны бастаймын да ары қарай қалтама блокировка, телефон блокқа салып, қалтама салып ары қарай кете беремін, мен оны бүйтіп қарап отырмаймын. Вот ол жағын ескеру керек, иә. Бір басқа жағына қарасаң, иә, неге біздің сериалдарды телевидение немесе басқа шығып жатқан соны подкаст арқылы таратпасқа, мысалы, да, сенде жаңа сериал кәдімгі бүйтіп өзі жүктеліп дайын болып тұрады. Әрине бұл ютубпен салыстыра алмайсың, ол жағынан келісемін. Ну как порядке
беру керек шығар. Ол мәлкім The Serial деген сияқты подкасттарды тыңдап, содан кейін белгілі ретте бәрі форматын өзгерту керек қой, өйткені ол жерде адамның эмоциясы көрінбей қалады, көбінесе визуальный фильмдерде түрлері, қимылдары, бір біріне қалай қарағандары сол өте маңызды рөл атқарады. Бұл жерде меніңше форматты өзгертіп, бірақ историяларды, әңгімелерді жазуға болады деп ойлаймын. Және екінші жағынан қазір жазушылар, өзінің әңгімелерін жазып жүрген адамдар өте көп қой, оларға да бір экспериментальный площадка ретінде қолданатын тамаша жер деп ойлаймын. Бәлкім мысалға жаңа The Serial-дардың адамдардың атақты болған себебі сол, олар бір серия бітеді, одан кейін не болды екен деп тыңдағың келеді, детективтің соңы не болып жатыр, иә, криминал таппады ма, келесі сериясына өтеді, одан келесіне күшті крючоктары бар, біреуінен біреуіне өткізетін
байланыстырып
бәрі ешкім әлі ондай зат жасап жатқан жоқ. Егер де сондай жасайтын адамдар болып жатса, қолдану керек деп ойлаймын. Мұғалім ретінде қолданбағаным сияқты ғой, өзім подкаст жасап жүре тұра мен ешқашан оны өзімнің сабағыма кірістірмеппін. Мен оны подкаст тыңдауға беремін тапсырма, подкаст олар тыңдайды, мен одан сұрақ қоямын, тіпті бақылау жұмысын алған күндерім де болды. Мәселен, тілек экономика деген бізде подкаст бар, ол экономикалық тақырыптарды зерттеулер жасауға арналған. Кейде онда жақсы тақырыптар қарастырылады, бір жақсысы транскрипті де бар. Мысалға мен студенттерге соны оқыңдар, әлі транскриптін оқыңдар, тыңдаңдар деп келесі жолы бақылау жұмысын аламын, не айтты, не болды, не ұқтыңдар деген тәрізді. Бұл болды. Бірақ екінші қолдану жағы, олар өздерін подкастты тек платформа ретінде де қолдануға болады. Себебі ресурс әрқашан қағазда ғана болатын нәрсе емес қой зерттеулер. Оны біз қоғамға ұсыну керек, біз ол академиялық ортаның сыртына шығу керек, ол көбірек адамдарды білетін бір қоғамдық игілікке айналу керек. Білім шын соңына сайып келген кезде, иә. Және олар ойларын жинап үйренеді, қалай адамдарды сөйлеу керек, ақпаратты жаңа 21 ғасырда қалай беруге болады, бір бизнесмен болса да кейін осы типті қолдана алады. Сондықтан мен өзім мәселен 3 жылдан кейін енді ұғып тұрмын. Ал жазушылар, сіздер мәселен тағы да бізде көп деген түрлі жанрдағы адамдар подкастты қолданудың жолдарын әркім өзіне ойластырса, меніңше бізде әлі неше түрлі контент жасауға жасайтын мүмкіндігіміз бар деп ойлаймын. Көбірек қазақша контент жасайық деп өкінгім келеді осы подкастта дәл қазір тақырыптан ауытқып кеткенде, бірақ
тақырыптан ауытқыған ештеңкесі жоқ. Бұл жерде мен сенен бір сұрақ қояр едім, иә. Бірақ қазақ тілінде қандай подкаст тыңдар едім деп сұрағым келіп тұр.
Айтқым келеді, залды айтып алайын. Мен егер де сіз осы сәтті тыңдап отырып, бірақ әлі күнге дейін подкаст немесе қазақша контент жасай алатындай мықты тіл байлығыңыз немесе біліміңіз, көрген білген заттарыңыз болып, бірақ өзіңіздің ішіңізде ғана қалып жүрсеңіз, міндетті түрде соны бізбен бөлісіп осы әлемге шығарғаныңызды сұраймын, өтінемін. Себебі бізде қаншама білім бар, бірақ та барлығымен бөлісе бермейміз. Және көбірек сондай қазақша заттарға, контентке біз зәруміз. Ол тек қана бір өтірік, бір мен қазақпын деген бір не емес қой, бір рухани жаңғырдық екен деп жарайды деп бір мемлекеттің тапсырысымен жасалған нәрсе емес қой. Шын туайтына келген кезде ол жүректің қалауы, ол жанның қалауы. Сондай бір сусындап кішкентай кезінен ана тілінде білім алып бастағаннан кейін дәл сол тілде әлемдегі түрлі білімді, түрлі өнерді де сол тілде тани білгің келеді. Және сол тілде танып білгенде бәрібір жүрегіңе де жақсырақ жететін сияқты болып көрінеді. Өкінішке орай бізде сапалы заттар өте аз, және ол сапалы заттардың дұрыс болмағандықтан, оның аудармасына шын мәнінде сенбегендіктен ашпайсың, қарамайсың, тыңдауға да тырыспай кетесің кейде. Бірақ ол мәселе біздің енді бір төмен заттар шығаратынымыз емес, тек қана көптеген ақылды адамдардың сіз сияқты тыңдап отырған жасамайтындығында, жасаңызшы, көріңізші, біз тыңдағымыз келеді, осындай кездесулерді талқылағымыз келеді. Бір жай ғана бір мынау жоқ мынау жоқ емес, бір осындай бір бірімізді жасаған подкасттарымызды талдайық, эпизодтарымызды талдайық, сол кезде даму болады. Тіпті елдардың да мәселен как учиться деген кезде ол неше түрлі мәселелерді айтты. Мәселе жарайды, ол министр, білім министрлігіне дейін сұрақ қалды дегенмен де, бірақ осы ой тоқылаудың нәтижесінде біз шындықты іздейміз. Әркімнің өз шындығы болғанымен де ақиқат бір жерде. Мектепті де түрлі жолмен салуға болады, түрлі жолмен оқытуға болады, бірақ бізге келетін белгілі бір ұтымды модельді табуға болады. Ал ол ұтымды модель табу үшін біз көбірек сөйлеу керекпіз, талқылау керекпіз. Сондықтан
араласу керекпіз.
Сіз мүмкін жарайды YouTube-қа видео саларсыз, бірақ шынымен де көбірек контент жасасақ, көбірек ой талқыласақ, меніңше тамаша нәтижелерге қол жеткіземіз деп ойлаймын. Иә, соны айтқым келген.
Рахмет. Вообще вау. Егер бұл мынау мынандай редактируемый бір подкаст болса, мына сенің сөзіңді мен подкасттың басына қояр едім, чтоб захват болатындай. Жаңағы сұрағым саған қайталап қояйыншы, қазақ тілінде қандай подкаст, именно тақырыбы, бір форматы туралы қандай подкаст тыңдаған келеді жалпы? Тыңдар едің адамдар жасаса.
Экономикс тәрізді подкаст тыңдағым келеді. Себебі трик экономикс тәрізді. Себебі мен подкастты әдетте бұрындары жарайды біреуден интервьюін тыңдап, оның қалай бір нәрсеге қол жеткізгенін тыңдаған қызықты боласың. Бірақ маған мәселен осы сәттерде түрлі бір әртүрлі тақырыптар бойынша бір зерттеулерді тыңдаған қаттырақ ұнайды. Мәселен, кейде біздің басымызда сұрақ болады, мен қалай дұрыс тамақтануым керек деп. Бір ғана эксперттің ойын тыңдаған маған қызықты емес. Себебі бұл әлемде әртүрлі көзқарастар бар. Соған байланысты бір инвестигейтив деген тип болады ғой. Бір нәрсені зерттейсің, түбін қазасың, әртүрлі адамдардың ойын сұрайсың, және белгілі бір қорытындыға келесің. Немесе бір ғалымды табасың, оның зерттеулерін көресің, келесі бір ғалымға өтесің, одан келесі ғалымға өтесің. Әйтеуір бір белгілі бір қорытынды жасап шығаратын бағдарламалар мені өте қызықтырады. Мәселен, Flip Economics подкастында онда әдетте экономикалық тақырыптар талданады. Мәселен, салықты 5%-ға көбейту, ол дұрыс па, дұрыс емес пе деген тақырып болды делік. Олар осы тақырып бойынша түрлі зерттеулер жасайды. Әлемде қалай болса, басқа елдерде қалай, осы кезеңге дейін әртүрлі мысалғалар американдық болғандықтан штаттарда қандай нәтижелер бар екендігін көрсетеді. Сол сәтте сол зерттеп жүрген ғалымдардан да интервью алатында бұл бір телевизиядағы бағдарлама сияқты деректі фильм мәселен, бірақ ол аудио форматтағы деректі фильм. Маған осындай заттар өте қатты ұнайды және оны өзім де жасағым келген. Негізі тамаша жылды 101-ші эпизодтан бастап сәл-пәл сол форматқа ауыстырамын деген ойым болған, бірақ өкінішке орай оған уақытым жетпей жатыр. Бірақ сондай подкасттар болса, тыңдаушы едім және уақытымның зая кетпегенін де түсінуші едім деп ойлаймын.
Бұл жағынан рас, әрине сен айтып жатқан ол нарративный подкасттар ғой, иә?
Иә.
Былай айтқанда, иә, нарративный подкасттар, керемет подкасттар.
Шығар, біткен шығармыз Қазақстанда қазір осы соңғы 1-2 жылда бәріміз интервью жасаймен айналыстық қой енді.
Иә, барлық подкасттар, бірақ қазір уже барлық подкасттар деп айта алмаймыз, өйткені осыдан 1-2 апта бұрын мен 10 адамды подкаст жасауды үйретіп шығардым. Сол 10 адамның ішінен бір подкаст бар және ол нарративті подкаст. Нарративті подкаст хаттар сөйлейді деген, иә. Тыңдап көрсеңіздер болады. Ол жерде жаңағыдай адамдар біріне-біріне жазған хаттарын оқылады, озвучивается, иә. Letters Life деген подкастың қазақшаланған версиясы мен түсінемше. Вот ағылшын тілінде болған, так что вот ақырындап негізі ол кезде келеді, иә. Бағана мен айтып өткен курс, иә, подкастер.кз деген сайтта болатын курс именно осындай нарративті подкаст жасауға үйрететін курс. Бұл жерде интервью емес, тек қана бір адаммен емес, 2-3 адамды, бір оқиғаны, бір жаңағы сторителлингті қолданып жасайтын сондай курс болмақшы. Болашақта бұйырса бұл болады және бұл курс подкастинг негізі де, ол жерде курстар көп болады, бірақ мына именно подкастинг негіздері деген курс әрдайым тегін болады. Мен оны әрдайым тегін ашық болады, кез келген адам келіп оқып біліп ары қарай, бірақ енді ары қарай там аудио редактура, менің өзімнің бір тәжірибем салынған курстар болса олар ақылы болуы мүмкін, бірақ бастапқыда подкастинг негіздері ол тегін болып қала береді, иә. Так что осындай зат, егер иә өстіп бір тақырыпта бір курс жасаймын деп жатсаңыздар, именно подкастқа байланысты болып жатса, келіңіздер бірге қосылып жасайық, көрейік. Үйрету керек, көрсету керек жалпы айтқым келгені. Иә, смотри, жаңағы сен нең түсіндік, бағанағы айтқым келген жаңалық, иә. Қалай қарайсың, егер ендігі бір сенбілердің біреуінде, иә, бәріміз өстіп қосылып, сен бар, тағы Нарик би келетін шығар, иә, тағы да қазақ тілінде өстіп подкаст жасайтын кісілер, жалпы Қазақстанда подкаст жасап жүрген кісілер өстіп қосылып, иә, жаңадан подкаст жасағысы келеді деген адамдарды өстіп эфирге шығарып, питчинг жасап, оның идеясын жалпы шыңдауға көмектессек, осындай питчинг кешін ұйымдастыратын болсақ, бір айына бір рет немесе 2 айда бір рет па, адамдарға идеямызбен бөлісіп, мүмкін бір басқа техникалық жағынан бір проблемасын шешіп беріп қойып отыруға.
Жақсы,
қарайын. Вот, болашақ стримдердің біреуінде сондай болады, бұйырса. Просто білмеймін, маған бір жақсы бір маркетолог па сондай керек сияқты, чтоб мынаның бәрін раскрутка жасап, ойбай бүйтіп болып жатыр деп айтатын. Мен өзім ол жағынан кішкене көп айналыспайтын болғандықтан пока осындай, бізден де ары кетсе 10 адам көреді стримді басында, бірақ содан кейін жиналады. Бұл бастапқыда сол бұйырсаң бәрі болады. Талшын, саған көп рахмет. Ойларың болса, тағы айтсаң болады. Ендігі стримге әрине есік ашық, егер қосылам, бір ой қойсам деп жатсаң, всегда, пожалуйста, былай айтқанда. Иә, достар, қаз подкаст аудио деген, қазір мына стрим болып жатқан кезде әлі жарияланбаған, бірақ егер сіз бұл стримнің записін көріп жатсаңыз, демек ол жарияланған, осы стримнің аудио нұсқасы бар. Иә, уақыттарыңызды кетірмей, әрине, талшынға қарап отырсаңыздар, мүмкін көріп, бүйтіп отыра беретін шығарсыздар. Егер тек қана аудио түрінде тыңдаймын сендерді, көргім келмейді десеңдер, осындай аудио нұсқасы болады. Сол жерден барып тыңдасаңыздар болады. Иә, негізі сондай адамдар болады екен. 1 сағат, 2 сағат, 3 сағаттық подкасттарды іздеп жүріп тауып тыңдайтын мен әрине ондай адамдар мен әрі кетсе жарты сағат тыңдайтын шығар мен, ну, 40 минут.
Мен тыңдаймын, егер де 1-2 сағаттық жұмыс көлемі бар және ол механикалық жұмыс болса, ұзағырақ заттар болса да тыңдауға қарсы емеспін. Ондай кезде мен ұзақтығына емес, кім не не айтпақшы екен соған байланысты тыңдаймын.
Жалпы сондай. Сол, рахмет.
Өте қуаныштымын, шақырғанына көп-көп рахмет. Осы жұмысына сәттілік тілеймін. Меніңше бұл өте тамаша бастама және осының арқасында көп өзімізбен қатар достар табамыз және жақсы орта қалыптастырамыз деп үміттенем. Сол келесі кездескенше онда сау болыңыздар.
Все, баршаңызға рахмет. Менің есімім Елдар Құдайбергенов және кездескенше сау. И